Prezident Shavkat Mirziyoyev 11 aprel kuni o'tgan selektor yig'ilishida aholining murojaatlarini ko'rib chiqish borasidagi ishlarning ahvolini muhokama qildi. Bu masalada prezident Qo'qon shahri rahbariyatini keskin tanqid qilgan Qo'qon shahri hokimi Akromjon Abdullayevni shahar prokurorini, soliq nazorati rahbarini va ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ini ishdan oldi. Bundan tashqari xususiylashtirish davlat qo'mitasi raisi Hidoyatov, Vazirlar mahkamasi apparatining nazorat bo'limi boshqaruvchisi G'aybullayev ham lavozimidan ozod qilindi. Bu xabar ortidan Mirziyoyevning xalq bilan muloqot yo'lidagi islohotlari samarali bo'lishiga ishonasizmi degan savol atrofida davlat tuzilmalariga 5000 ta shikoyat yo'llagan huquq faoli Shuhrat Rustamov bilan suhbatlashdik. Suhbatni men Elmurod yozib oldim. Shuhrat aka, mana siz inson huquqi faoli sifatida davlat idoralariga qancha ariza yozgansiz?
Men taqdim etganlarim 4451 ta edi. Hozir undan keyin ham yana bir 50 60 ta qo'shilib qoldi.
Kecha 11 aprel kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev video selektor yig'ilishi o'tkazib, hayotiy muhim masalalar bo'yicha fuqarolarning murojaatlarini ko'rib chiqish borasida ishlarning ahvolini muhokama qildi. Va mana shu muhokama ortidan mana jami 6 rahbar ishdan olindi. Siz mana shunday yo'llar bilan boshliqlarni e'tiborini shu fuqarolar bilan ishlashga qaratish mumkin deb hisoblaysizmi?
Bunday deb hisoblab bo'lmaydi. Bu amaldorlar amalda o'tirgan davrda qanchadan qancha fuqarolarni taqdirini sindirib tashlagan. Bularga kim javob beradi? Ularni faqat ishdan olish kifoya emas. Ularni har bittasini aybini bo'yniga qo'yib, ularni jinoiy javobgarlikka tortish kerak bu amaldorlarni. Bu amaldorlar jinoiy javobgarlikka tortilmaguncha bu vaziyatni o'zgartirib bo'lmaydi.
Umuman siz mana shu Mirziyoyevni xalq bilan muloqot yo'lidagi islohotlari amalga oshishiga ishonchingiz komilmi?
Mutlaqo ishonmayman. Chunki mana shu inson huquqlari masalasini shu ahvolga tushib qolishiga eng birinchi navbatda Mirziyoyevni o'zi aybdor. Chunki 13 yil davomida bosh vazirlik lavozimini egallab o'tirgan bu odam.
Bir suhbatda aytgansiz, u paytda prezident Islom Karimov edi, bironta murojaatimga javob olganim yo'q shu kungacha deb. Mirziyoyev prezident bo'ldi, qanchasiga javob oldi shu arizalaringizni?
Hali bironta arizamga javob olganim yo'q. 250 qog'oz ham kelgan yo'q. Butun kelgan shikoyatlarni shu genprokurorni ustidan yozilgan shikoyatlarni yana genprokuror o'ziga uloqtiryapti. Xatlar yozaverishadi, xatlar devorga urilganda yana qaytib o'sha kim ustidan shikoyat berilgan bo'lsa, o'sha odam o'ziga qaytib ketyapti.